Austurland og hálendið. Á milli norðausturlands og austurlands mikill og langur fjallvegur. Hann liggur Möðrudalsöræfi. Þar miklir sandar. Núna þar mikil landgræðsla og stórkostleg fjallasýn inn á hálendið sem hefur orðið bæði skáldum og listamönnum uppspretta margra og mikilla verka. Hér nokkrir fróðleiksmólar hálendið. Smellið, hlustið og svarið.